Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Микрофон алдында Гөлназ Ибраһимова. Туган ягыбызда ямьле җәй дәвам итә. Җәй диюгә безнең күз алдына киң яшел болыннар, җилләреннән чабыр исе килгән иркен далалар, шул далаларны иңләп ыргып чапкан аргамаклар килеп баса. Ни өчен атлармы? Чөнки ат халкыбызның күп гасырлар кишеп килгән озын юлында һәр чак тугрылыклы юлдаш булган. Шуңа күрә дә без сезнең игътибарга нәкъ менә атка мәдхия җырлаучы бер әсәр тәкъдим итәргә булдык. Татарстанның халык шагыйре, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Россия Федерациясе дәүләт премиясе лауреаты Ренат Харис моннан бер ничә ел элек Татарстан автономияле республикасының 100 еллыгын котлап, «Татар аты» дигән яңа поэма иҗат иткән иде. Озак та үтми, шушы әсәр рус, инглиз телләренә тәрҗемә ителеп, китап булып басылып чыкты. Хөрмәтле тыңлаучылар, шушы поэманы без хәзер эфирдә ишетербез. Һәм аны галим, педагог, Татарстан радиосының элеккеге дикторы, нәфис сүз остасы Фуат Галимуллин укыячак. Димәк, без әсәрне чын саф татар телендә, туган телебезнең эталон дип исәпләнерлек бер югарылыгында иштәчәкбез. Алда безне зур эшләр көтә. Әле әсәрнең үзен тыңлаганчыга кадәр аның авторы һәм башкаручы белән фикерләшеп аласыбыз булыр. Һәм бу эшләрне без җыр белән башлап җибәрик. Аны кереш җыр дип әйтсәк тә ярыйдыр. Композитор Илмир Низамов һәм шагыйр Ренат Харис иҗат иткән җыр. Атлар чаба. Айдар Сөләйманов башкара.
Кая алып бара, чамалый без беләбез, хәзергә бара яллы. Туры вакта җиләбез, тояклары чакмашага. Чакма булмый чаптасыз, без бүген якты дөньяга. Җиләп йөрер чагыбыз. Көмеш яллы атлар алда, тояклары ахырда. Безнең дә атланасы бар. Буран яллы атларга, көмеш яллы атлар алда, тояклары ахырда. Безнең дә атланасы бар. Буран яллы атларга. Эске алтын яфраклардан ясар без әле бизәк, без әлегә җилдерәбез алтыннарга кул изәк. Тояклардан ышкан аша әйләнә йолдызларга, йолдыз сибеп калдырабыз безгә гашик кызларга. Көмеш яллы атлар алда, тояклары ахырда. Безнең дә атланасы бар. Буран яллы атларга, көмеш яллы атлар алда, тояклары ахырда. Безнең дә атланасы бар. Буран яллы атларга. Hey!
Алда яллы атлар чаба, алды яфраклы юлларда. Безгә таба бәхет килә, без барасын юлларда. Алда яллы атлар чаба,
gümüş yollu otlar alda, tuyakları aparda. Bizim de otlaması var, uğran yollu otlarla gümüş yollu.
Hey hey!
Otlar alda,
hey hey!
Bizim de otlaması var, uğran yollu otlarla. Yollu otlarga, gömüş yollu otlarga, altın yollu otlarga.
Эфирде Татарстан дулкынында программасы. Хәзер без Татарстанның халык шагыйре, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Россия Федерациясе дәүләт премиясе лауреаты Ренат Харисның «Татар аты» дигән поэмасын тыңларбыз. Аңа кадәр әсәрнең авторы һәм филология фәннәре докторы, язучы һәм нәфис сүз остасы Фуат Галимуллин белән очрашу. Әңгәмәне Нәсим Акмал алып бара.
Хөрмәтле кунакларыбыз, исәнмесез?
Исәнмесез.
Исәнмесез.
Менә шундый матур көндә очрашырга насыйп итте Хөдай Тәгалә. Менә минем кулымда авыр үлчәмнәрдә көрәшә торган Сабантуе батырларының уч төбенә сыйып бетә торган бер китап. Ренат Харис, «Татар аты». Иш тилдә чыккан китап, татар, рус һәм инглиз телләрендә. Ренат абый, сүзне сездән башлый гале, менә бу китап, аның тышыннан ук ат, кавырый каләм, шушында бер символ белән ачылып китә. Инде икенче битен ачуга ук без бик тә кызыклы рәсемгә тап булабыз. Татарстан картасы, Татарстан картасының силуэты дөресрәге. Ул инде беренче тапкыр кабатлана һәм әкренләп-әкренләп ат сүрәтенә керә. Шушы рәсемдә үк инде нәрсә турында барачагы мия калса.
Әсәрнең метафорасы.
Әйе, ачык шагылыш тапкан ничен дигәндә, халкыбызның тарихы, шагылыш тапкан тарихының кала таулары буенча киленгән тарих. Бу китапны укыгач, киләчәгебездә күренеп тора кебек. Ничек туды бу китап? Шуннан башлыйк әле.
Минем атлар турында язганнарым бик күп. Цикл да бар, поэмалар да бар, хәтта бер пьеса да бар. Атлар минем өчен ул бала шактан килгән ниндидер бер символик мәгънәгә ия илаһи зат. Шуның өчен мин бик күп әйберләрне атлар сүрәтендә, атлар кыяфәтендә күрәм. Ат минем өчен ул символик, җан иясе, метафорик, җан иясе. Татарстанның 100 еллыгын күз аллаганда ни өчендер республика минем әнә шушы атлар кыяфәтендә, татар аты кыяфәтендә күз алланды. Бусы бер, икенчесе заманасында чынлап та татар аты дигән токымлы атлар булган. Ул токым ат менә без татарлар исеме белән түгел. Ул исем иң беренче нәүбәттә ерак көнчыгыштан япон диңгезендәге татар бугазы дигән бугаз тирәсендә яшәгән татар кабиләләрен үзе белән алып килә. Үзенә сиңдергән.
Шулар
менә атлар. Шул атлар. Аннан соң инде еллар узган саен менә ул китапта күренә, ул ат татар халкының аты булып та гәүдәләнгән. Менә Татарстанның 100 еллыгы минем өчен әнә шушы бәйгедә барган, сабан туйларда ярышкан, сугыш кырларында пушкалар тартып йөргән, кавалерийларның җиңү коралы булган җан иясе булып, ат булып күз алдыма килде. Һәм шуның өчен мин Татарстанны әнә яңартылып килә торган татар атлары рәвешендә күрдем. Бу токымны сугыш вакытында инде тәмам биткән дип әйтергә була. Сугышка бөтен татар атлары китеп бетәләр, Татарстаннан да, Башкортстаннан да, башка җирләрдән дә, Казахстаннан да алар китеп бетәләр. Менә безнең республикада шушы елларда Минтимер Шәриф Шәймиев, Марат Гутыч Ахмәтов, безнең президентыбыз, бүгенге президентыбыз Рөстәм Нургали улы Миниханов ярдәме белән торгызыла, Татарстанда торгызыла, берничә хуҗалыкта бу атларны торгызалар, ул гаҗәеп матур атлар, чыдам атлар, түземле, көчле атлар. Без бу атларны профессор Фуат Галимуллин белән хәтта үзебез Кыргызстанда ярышта да күрдек. Аларның нинди икәнен белдек. Тагын бер мәртәбә ул аның да минем дә күңеленә уйылып калды. Шуның өчен Татарстан минем өчен әнә шушы ярышка, илләр арасындагы ярышка, халыклар арасындагы дөнья күләм ярышка чыккан, алгарышка бара торган ат булып гәүдәләнде. Шуның өчен мин менә бу китапны яздым. Һәм ни өчен үч телдә? Чөнки бүгенге көндә бөтен татар кешесе үч телне өйрәнә. Татар телен без шулай ук бүгенге көндә өйрәнергә тиешбез. Инде интеллигентларыбызның күбесе үзебезнең туган телебезне бераз гына онытып бара кебек. Әлбәттә, тагын бер дәүләт теле рус телендә һәм әлбәттә бөтен татар тагын бер тел иң беренче нәүбәттә шулар арасында инглиз телен белергә тиеш. Алай гына да түгел, минем әле хыялым бар, бәлки бу поэманы кытай теленә дә тәрҗемә итәргә кирәк булмас микән дигән хыялым бар.
Кызык булыр иде. Ренат абый, әле китапка без тагын урап кайтырбыз, аңа шаклы менә күңелдә туган сорауларга ачыклык кертеп бидерик әле. Әйтик, менә татар аты дигәйме? Бүген көндә халыклар алгарышка баралар, ничектер цифр белән шөгыльләнәләр име? Автоматика, роботлар име? Космос һәм башкалар, һәм башкалар шушындый категориялар белән фикер йөртәләр име? Шушындый вакытта атлар белән шөгыльләнү, онытылып барган токымларны яңарту, сез әйткәнчә торгызу име?
Дөньяда, безнең планетада тереклек бер гармониядә яши. Әйтик, кичкенә генә мисал. Ширки кимесә, суда балыклар кими.
Әйе.
Атлар булмаса, безнең җаныбызда нидер кими, ул табигый. Бөтен нәрсә гармониядә. Нәрсәдер кимесә, ул каядыр чагылыш таба аның кимеве. Шуның өчен татар атларын, менә бу токымны торгызу, шулай ук гармонияны тереклектә, җир шарында, планетада, халыклар арасында, милләт арасында гармонияны төзекләндерү, тулландыру, торгызу кебек кабул ителә минем өчен. Шуның өчен бундый токымны торгызу, ул бик кирәкле нәрсә дип уйлыйм. Ул безнең күңелебезне, татар күңелен, Татарстан халкы күңелен байташак кына. Чөнки ат борын-борыннан, хәтта эткә хәтле дә кешенең иң якын дусты булган. Ат белән нәрсә генә эшләмибез без. Сөрәбез дә, кунакка да йөрибез, күмергә дә алып барабыз. Ярышабыз да, карап сукланабыз да, уйнатабыз да, атны бизибез дә.
Ренат абый, сукланабыз дигәннән, менә алмаш баратлар бар име? Ах, алпат гәүдәле, аларның бөтен пропорцияләре шундый матур бит инде име. Шабышка атлар бар, шабып килгән чагында сөлек кебек киләләр име. Ә менә мин рәсемнәрен карап утырдым, үземнең якыннан күргәне юк. Татар атлары ничектер йөзгә кыяфәткә, гәүдәгә кайтышрак шикелле тоела.
Әлбәттә шулай. Алар корсак буйлы, озынчарак гәүдәле, төсе дә башка атларга караганда үзгәрәк. Аларны хәтта кытайлар бит күк атлары дип әйткәннәр. Аларның төсе әнә шу алтын су крән, урыш әйткәндә рыжий була инде.
Әйе.
Ә яллары аксыл. Андый атлар бик сирәк. Шуның өчен офыкта андый атлар төркеме күренгәч, кытайлар күк атлары бит бу дип сокланганнар. Минем хәзер менә бу китаптагы берничә әйтемне сезгә ирештерәсем кирәк. Бәхетне ат сыртында, акыллы китапларда һәм хатын-кыз йөрәгендә табып була дип әйтә безнең Мөхәммәт пәйгамбәребез. Ә шәрык әйтеме булай ди: ике генә җан иясе дөньяда асыл ташлар белән бизәләргә лаеклы. Хатын-кыз һәм ат.
Ах, матур әйтелгән име?
Барсы да матур әйтелгән. Ә татар нәрсә ди? Татар халкының атлар турында әйтемнәре бик күп. Барсында без аларны беләбез, әмма ләкин мин менә мондыйын сайлап алдым бу китапка эпиграф рәвешендә. Ирекле ат баудагы аттан җим сорамас ди. Нинди тирәнлек? Я булмаса Шекспир нәрсә ди? Ат бирегез, ат. Ат хакына патшалыгым ди. Монда да татар аты һәм Татарстан ат һәм гомумән патшалык әнә ничек бер-берсенә туры киләләр, бер-берсен киңәйтеп, тирәнәйтеп яңгырыйлар.
Хәзер инде Ренат абый менә бу китапның үш тілдә булуына. Әлбәттә, ул сезнең тарафтан татарча язылган бит инде, татар шагыйре язган. Һәм инде аны Наил Ишмөхәмәтов рус теленә тәрҗемә иткән. Менә шушы сезнең рух, сез язган рух рус телендә дә бик нык шагылыш таба, күңелгә тәсир итә. Бу бит инде тәрҗемә өчен иң мөһим сыйфат. Һәм инде инглиз теленә тәрҗемә ителгән. Ул ничек булды менә бу тәрҗемәләр мәсьәләсе?
Минем төп тәрҗемәчеләрем Мәскәүдә һәм башка шәһәрләрдә яши. Алар рус кешеләре. Әмма алар турыдан-туры татарчадан тәрҗемә итә алмыйлар. Аларга юлга-юл тәрҗемә эшләп бирергә кирәк. Урыслар подстрочный перевод дип әйтәләр. Юлга-юл тәрҗемәдән генә алар сәнгатьле тәрҗемәгә күчә алалар. Ә сәнгатьле тәрҗемәгә күчер өчен подстрочник шактый кмашаулый. Шуның өчен мин уйладым да, кемгә турыдан-туры тәрҗемә ала торган, нинди тәрҗемәчегә бир була икән дип уйлаганнан соң, кайбер кешеләр белән киңәштем, алар Наил Ишмөхәмәтовны тәкъдим иттеләр. Һәм без аның белән матур итеп, җайлап, бер-беребез белән килешеп, килештереп эшләдек.
Бик матур тәрҗемә килеп чыкканнар гына
торды. Ә инглиз теленә Наил Ишмөхәмәтовның кызы МГИМО бетергән. Мәскәүдә халык ара мөнәсәбәтләр университетын инглиз теле белгече, шигырьләр дә яза, шагыйрә дә, ул Лондонда яши, язучылар белән аралаша, һәм аңарга җибәрдек тә, ул бу поэманы инглиз теленә тәрҗемә итеп Лондоннан җибәрде. Бик күп экспертизалар үткәннән соң мин кайбер кешеләргә укытып күрсәттем инглиз телен белүчеләргә. Матур тәрҗемә дип әйттеләр. Шуның өчен
субханалла, менә бу кыз турында без белми идек әле.
Безнең шушындый кыз бар, аны безгә файдаланырга кирәк. Аннан соң менә бу соңгы елда Минтимер Шәрип Шәймиев билингваль мәктәпләр ачу белән шөгыльләнә. Бу бик мактаулы һәм бик стратегик эш. Андый мәктәпләргә менә шушындый китаплар кирәк. Бу минем инде билингваль икенче китабым. Шигыр язган каләм белән дигән минем рәсемнәр китабым чыкты үч телдә. Татарча, русча һәм инглиз телләрендә. Менә бусы минем икенче китабым шундый.
Безнең фотобы инде безне тыңлап кына утыра, әдәбият белгече буларак үзегез шушында безгә укып күрсәтергә, угырга дип килгән кеше, әлбәттә сез инде әсәрнең ишенә кергән кеше. Димәк инде күпме дәрәҗәдә бәя бирә аларда фикерегез бар дигән сүз бит инде.
Фуат Галимуллин күпмедер дәрәҗәдә бу китапның әле бер персонажы да. Әйтелмәгән персонаж. Менә
аямында Ринат Максимович хаклы, анда бер эпизод бар. Гомумән бу әсәрнең төзелеше үк яңа дип әйтер идем. Ягъни эчтәлеге, алынган темасы, проблематикасы буенча гына түгел, Ринат Максимович менә һәрбер әсәрендә ниндидер бер композиция ягыннан, төзелеш ягыннан бер яңалык таба белә ул. Менә бу әсәре дә аның шул җәһәттән караганда бүтән әсәрләре белән кабатланмый. Төрле эпизодлардан тора, шундый эпизодларның берсе мондый. 1995 елда, ягъни моннан нык чирек гасыр элек, Кыргызстанның баш каласы Бишкектә, аннан соң Манас тауында ие бик зур бәйрәм булды. Ягъни Манасның үзенең халкын Хакасия тирәләрендәге Сибир җирлекләреннән меңнәрчә-меңнәрчә атка атланып, йөкләрне атка төяп, Алатау якларына кайтып урнаштыруы, ягъни кыргыз халкының 1000 еллык дәүләтчелек тарихына багышланган искиткез зур халыкара бәйрәм булды. Менә бу бәйрәмдә Ринат Максимович белән безгә катнашу насип булды. Ул вакытта Ринат Харис әле Татарстан Югары Советы рәисенең урынбасары иде, ягъни хөкүмәт тарафыннан җибәрелгән менә делегациясенең җитәкчесе буларак менә шул бәйрәмнәрдә катнаштык. Анда барлык төрки республикаларның, илләрнең җитәкчеләре катнашты. Менә Türkiye'den de Kazakistan, Kırgızistan, Uzbekistan hem başkalar hem başkalar. Mene şunda biz nersege ihtibar ittik. Bigrek de tege Talas şehri yanında, ol ülke uzaklarından birisi, Manas degen tau var. Mene şul tauda elige olarının harbi başlıkları, devletlerin başlap jibergen Manas'ın kabri var, tau kırıyında imi. Hem şul orunda elige, yani bundan 1000 yıl elik bulgan otlar taşkının, hem Kırgız halkı bilen birge, mene şuşu otlarının devletçilikini başlap jiberude, halkının biri de urnaşıp, yanadan tırnaklanıp kituinde otlarının da rolin kursete tırgan, urunun kursete tırgan iskitki zor beyrem buldu. Mene bugün de benim kuz alında, andi halini benim bütün kurganım da yok, anda minlerce ot jiyılgan idi. Şul otlarga otlanıp, elige Manas tauın nişe tapkır eylenip şuşunday bir yürüş kursettiler, şabuş kursettiler. Hem şunda ne koy bir otlar şılamadı. Ülip kaldılar ime.
Yani, yanıp üleler indi.
Yanıp üleler. Demek halıklar gına tügül, kişiler gına tügül. Otlar da ne şuşu halıkının kiskin hal ahvallerinde özlerinin turmuşların birerge mümkün iken. Biz, mesela min özüm, Kırgız halkı alay büyük kub milyonlu halk tügülendi ol. Lakin mundi tarihli, mundi beyremli bütün dünyaya, ayrım alğında Türkiye dünyaya kursetirge seletli iken bu büyük halk degen fikir bilen koyttım. Ve onda Şıngız Aytmatov Bişkek şehrinde uzdurulgan Xalıqara forumda tüp taklatını yasadı. Manas Kırgız halkı tarihinin küzgüsü deyip ataldı ol.
Manas eposu turunda
söz var. Eyi, eposu turunda söz var. Eyi. Mene şuşu taklatta bütün sığıntısı aşıldı. Kişi bilen ayrım alganda Türkiye halıklar bilen atlar arasındağı münasebet beylenişinin bütün şuşulay işleri açıldı. Hem şundan min ihtibar ite başladım. Türkiye halıklarının edebiyatlarını öğrengen vakitte mine onlar kişi hem at beylenişine nişik müracaat iteler. Manın en büyük örneğin şuluk Şıngız Aytmatov kursetti. Hem indi bizning Tatar şiiriyetinde bigrek de mine kıymetli yağışında bugünkü gündeki Tatar şiiriyetinde şuşu işini bizde Rinat Haris başlap jiberdi hem izlikli revişte devam ettire. Mine anın at yerlu poeması turunda söz çıkıp aldı. Biz üniversitede edebiyat okutkan vakitte bu eserini bik otuşlu faydalanabız. Bizning kurslarını tinglagan studentlar bu eserini bik yaxşı bileler. Hem onun bütün işkeliklerine tüşüp öğreneler. Hemine Otlar Şaba degen Rinat Haris'nin jiyintığındağı eserler bu temanı izlikli rävişte üstürü buldu. Hemine nihayet Tatar Atı degen şuşu poema. Min bu eserini okugaş şul kadar gajeplendim avtorunun keng fikirlew seletine, mümkinliklerine. Çünkü bunda Tatar halkının yazmışı tarihinin tiren tüpküllerinde şağılsa ikinciden bik keng itip alına. Yani Tatar dünyası degen bik zor meydan kuz aldına kilip basa. Mine bu Tatarstan'nın 100 yıllığına bağışlap, Rinat Haris Tatar halkı yazmışının ene şundi bik yırak vakıtlarına tutaştırıp, elige biznin 100 yıllık beyremi biznin mağınesin bik nık üstirip anlata. Минемчә, менә бу бәйрәмебезгә багышлап язылган әсәрләрнең бу иң утышлысыдыр дип уйлыйм мин, иң зурысы дип уйлыйм һәм татар әдәбиятында тирән ис калдыра торган әсәр дип уйлыйм. Менә шушындый әлегә фикерләр миндә уянды. Әлбәттә инде алга табан фикерләрне дәвам иттерербез.
Фуат абый, Эрнат абый, әсәрнең үзе белән танышырга вакыт җиткәндер дип уйлыйм. Фуат абый Галимуллинның да менә шушы әсәрне безгә тыңлаучыларыбызга укып күрсәтер өчен махсус килде. Фуат абый, Аллага тапшырып, без бу эшне башлап җибәрик.
Әллә инде картлык бер катлыгы, әллә инде сабый акылы. Әле булса мин дөньяга карыйм образлы фикер аркылы. Кайчак ярым абстракт төшүнчә дә, якты шатлык, яман шаукым да ниндидер бер матди әйбер булып гәүдәләнә күзем алдында. Ләкин моңа һич тә борчылмыймын. Курыкмыймын, хәтта шатланам. Сабыйлыгын саклый белгән кеше бәхет дигән атка атлана. Ул ат инде йөрәгемдә ахыры серле итеп шундый кешнәде. Вакыт күчте, әллә нәрсә булды, ниләр генә искә төшмәде. Татарстаным олы бәйрәменә әзерләнә йөрәк түремдә. Һәм ул миңа сабан туйга чыккан татар аты булып күренә. Алтын бәдән, көмеш ял һәм койрык, күзләрендә нафта сөрмәсе, колаклары җанлы локаторлар. Ах, күзгенә тия күрмәсен. Тумыштан ук юрга, күкрәге киң, дала давылыдай тын ала. Ул тикмәгә КамАЗ маңгаена тамга булып менеп кунмаган. Кешнәвендә татар бугазының дулкыныннан күшкән гөрелте, шул гөрелте татар атларының туяк тавышларын терелтте.
Дәште кыпшак буйлап буран улый, үлән эзләп күртләр актарып, тояқларын үткен китмән итеп, тибенәләр татар атлары. Кирәк түгел абзар, пішән, бары, туйсын танау, күрсін күзләре, бір кімнән дә хайыр істәмішә, туйындыра алар үзләрін. Танаулары үрген қайнар бұлыт, маңгай яларында буз була, атлар тирәсендә буран иснәп, башлык айгыр йөри кызула. Ни өчендер жаны тыныч түгел, нидер борши аның күңелен, бүре исе аңкыймамы жилдән, уйнак тайлар читтә түгелме? Борчылуы кысыр түгел икән, урап алган бүре өйөре, кешнәп җибәрде ул үрә басып, күккә карап буаз киереп, Шыңгыз гаскәрендәге атлардан күчкән гадәтләрен уятып, дәррәү тезелешеп басты көтү, күкрәк мускулларын уйнатып, артка аякларга күтәрелеп, алгыларын чукмар иттереп, нәсел айгыр бүре өйренә алып арысландай сикерде. Китте сугыш, бөтерелә айгыр, ярсулана бүре өйре, саурына сикергән бүрене айгыр тибеп күккә чиерде. Кантар җиргә килеп төште мәлгун, аңсыз иде дошман, ә тере, ат көтүе дәррәү ябырылып, баш бүрене таптап үтерде. Йөр качты, Атлар пышқырышты, нәсіл айғыр шундый кішнәді. Вақыт күшті, тағын миңа қайтты, нилергенә искә түшмәді. Қалқа йылғасының суын ішкән, жиңу бырғыларын тыңлаған татар атларының йөрәгендә алғысыну дәрте тынмаған. Шунды итеп жиргә типкән алар, ылыс құйған яшыл шыршылар, жиңу арты жиңу татығанда күңел сизгерлеге қыршыла. Танауларын атлар идел шулман, билер якларына бұрғаннар, ә аларны күшлі пұсқын болып, күтіп тұрған зирәк бұлғарлар. Қалқа батырларын туздырғаннар, атларына тышау салғаннар, күк атлары әне шул шырлардан идел бойларында қалғаннар. Баһадурын жиған татар аты йөрәгемдә ахыры кешнәде. Вакыт күчте, күчте йөрәгемә, ниләр генә искә төшмәде. Туктамыш хан белән Аксак Тимер берәр батыр куйган һәр яктан. Шаптар атка менгән кыпшак би һәм аргамакка менгән ир каплан. Иркен кырда сугышалар булар, туяк белән җирне актарып. Ир капланның аргамагы арый, кыпшак биның шыдый шаптары. Сөңге сынган, чукмар кулдан төшкән, мәсьәләне атлар хәл иткән. Аргамакның сыртын тишли-тишли жиңу туын шаптар беркеткән. Нәк шул шаптар ахыры йөрәгемдә тантаналы итеп кешнәде. Вакыт күчте, тагын миңа кайтты, ниләр генә искә төшмәде. Наполеон кашып шапкан шакта жиңелүче дигән ат асып, татар атларының кайнар тыны юшләткән аның аркасын. Күк атлары Париж урамына тояклары белән урганда, Нотр-Дамның гүзәл витражында пиялалар зыңлап торганнар. Койрык кылын тын океан юган, иреннәре Сена суында. Шушы атларныңмы ызы бетә, токымының каны суына. Менеп басып текә Монмартрга, нәсел айгыр шундый кешнәде. Вакыт күчте, кабат миңа кайтты, ниләр генә искә төшмәде. Бөек Гёте хәлсез булып туган, балачакта бик еш ширләгән, ниләр генә кылмаган табиплар, бер дәвада сихат бирмәгән. Иң саулыклы дәва атта йөрү булган икән сабый Йоханга. Атка хөрмәт йөрәгендә калган, бала вакытта ук юкканга. Күк атлары даны дөнья буйлап үзләреннән узып юл ярган, кайтыр юлга чыккан җиңүчеләр килеп кергән күзге Веймарга. Дан дан инде, нишләтеп тә булмый. Дан иясе үзен аклармы? Һәм Гётенең бик күрәсе килгән Шыңғыс ханны йөрткән атларны. Ул һич сиксез татар атын күргән, көмеш ялын, алтын бәдәнен, шәт сөйәмләп үлшәгәндер әле шак катыргыш озын гәүдәне. Сокланғанмы, әллә киресенчә ширҡанғанмы аның күз яуы? Һәм бик мөмкин, дала атын күреп, ис китмәле дип уйлауы. Аңа изге Ҡөрьән белән бәлки бүләк иткәннәрдер бер ат та. Ҡөрьән турындағы бер шиғырын күптән түгел таптым китапта. Анда мине сәйерсеткән фикер, шак ҡаттырған сәйер хис анда. Безгә язған исламда йәшәргә һәм үләргә безгә исламда. Бәлки, сәйер булып тойылғандыр бу атларның көчле кешнәүе. Вақыт күчте, ҡабат миңа ҡайтты. Ниләр генә искә төшмәде. Туған илдән қуған шақларда да фашист деген шайтан затларыны солдат булды суғыш қырларында үтәшідан татар атлары. Сиваш суын, Волхов батқақларын шпушкы тартып алар кештілер. Пуши кебек бұтақ шәйнәділер. Бұз кеміріп суын іштілер. Сапер кебек қыю, разведчиктай үтә хәйләкәрләр, башлылар, күпме атлар мина кырларында, ватан өчен күккә аштылар. Дошманнарның тирән тылына да шыпырт кына шулар керделәр, аяз көнне явыз яшен булып, кот очырып шулар йөрделәр. Күпме кавалерист, орден, медаль, алтын йолдыз тақты күкрәккә, теге атлар кигәүеннәр куып, күкрәк қалқанларын тетрәткән. Жиңу парадында матур атлар, нишкә билле, озын торыклы, ялларында генераллар шәшен алған шәш торашлар кырыкты. Әллә нәрсә булды йөрәгемә? Кайсыдыр ат ярсып кешнәде, вақыт күчте, кайтты бүгенгегә, ниләр генә искә төшмәде. Астауы ике чакырым ярым. Якынрак та икән кояшка. Шундый эссе, кулын тисә пешә, күкәй кыздырылык һәр ташта. Зур табадай кызган платода бөек бәйге йөзләп ат чыккан. Манас дастанының мең еллыгын бәйрәм итү шулай ашыла. Кара туры, кола, алмашуар, акбуз атлар биеп торалар, ярыш дәрте белән һаваланып, тояқларын ташка оралар. Бөек рәссамнарның киндереннән чыкканнар бит, жайын тапканнар. Аяк ура йоқымсырый кебек, озын буйлы карсак чаптырлар. Ике шақырым қызған әйләнәне 15 тапқыр кирәк урарға, ақбуз атлар салмақ шаптарларға, қайнар тузан сибеп ал бара. 5 әйләнә шулай, 10 әйләнә, қан қорғыш қияш астында, қойы күктә ник бір болот болсын, кислородлы хава аз мында. Алда жилип барған алмашуар туқтап қалды. Тыңы тығылды, қора туры білән құла айғыр түгәрәктән шығып йығылды. Бір арғамақ алғы санға шүтті, ятып үлгіргәнші жан берді. Көміш құйрық, көміш яллы атлар бір ритмда хаман ілдірді. Финиш сызығына тұяқ қойды, шуларының да тыйнақ тұқыны. Татар бұғазыннан Манас тауға келіп жете алған тұқымы. Әм шуларының бірсі ұз келгені, әкияттегі кібік кішнеді. Уақыт күшті, күшті бүгінгіге, нелергіне іске түшмеді. Татар аты деген шанлы тұқым, күше язған суғыш шырында, мінлет-мінлет яу қырына кеткен, қолғанына пышақ ұрынған. Яу қырында болмағанларының да, язмышына хатер янаған, Парижларға кетіп, колбасалар болып қайтқан олар яңадан. Күшлі тракторлар, машиналар, дәрежесін атның түшірген, сұлы ашытырған күшлер неге нафта қуа білген кішіге? Неге аңа ауыл тұтырмасы, кибет тулы бекон, сервелат, неге аңа қымыз, иго деген яман сөзге бәйлі сірлі ат? Ләкин кендір юғалған тұқымны іздеп табып әлі қойлардан, хәтір сағынуы күші білен біздің жерге тартып қойтарған. Татар бұғазыннан Парижғаша ораларыны артқа атқарып, дәуірлеріні кешіп, исән қалып, қойтып жеткен татар атлары. Шушы атлар жерде бітәшәк мі? Бітмейшәк. Тамшы қойғырмим, күрәмінде қойшақ биш аяқлап, бие қуып жүрген айғырмы. Біздің бұлымларда олар кішіне ойнақлылар, тоза тойлары. Жаным менім шул атларда ақыры алып болмас енді қайтары. Татарстан республикасы әм Татарстан деген ғұрур сөз бүтін закон бойынша игізлер, мәғнеде де алар бір тигіз. Татарстан зұррақ тайысырдан, Қазан ханлығынан, Эртідан, татар халқы зұрлығы менім ил, алтын орда білен бір туған. Татарстан татар илі деген, татар халқы деген сөзде де, Татарстан татар атларының тұяқлары ұйған ізде де. Татарстаным ұлы бәйрәміне әзірлене юрек түрімді, Әм ол мина зур бәйгіге шыққан татар аты болып көріне. Бұ бәйгінің әлі башығына, шырлар аша әлі өтесі, Әр ярышта әлі жинәсі бар, Әр жинуіні бәйрәм итесі. Бәйрәмлеріні бәйрәм иту керек, ығы-зығыларыны ұнытып, Ун бұршуны жил иркіне себіп, сыңар қуанышны ұн итіп. Бәйрәм иту керек юрек білен, қапқа ашып барлық хислерге, матурлары бар бір үске шығар, яшауге ем шулар үстерлер. Бәйрәм иту керек ақыл білен, бүгінгіге бәйләп үткәнні, келешекке ұзатырға керек, өткәннәрдән келіп жеткәнін. Мин өткәннән бізгә келіп жеткән бүттін хазинәні ақтардым. Көз алдымда Татарстан болып, гәудәләнде татар атлары. Һәм шуларның берсе әүрелгән шушы жирләр харитасына, һәм сүрәте аның киләчәккә ышып бара торган ат сыман. Ыша авыл шәһәрләрен төяп, тизгеннән бераз бушанып, ауызлығын шәйнәп, жайдағының ақыл қуәтенә ышанып. Моңа хәтле аның жайдақлары атқа хужа була белделәр, шөр дәуірләр, утлар сулар аша татар исемен алып килделәр. Нишә тапкыр тарих җилләрендә татар аты ялын шайкады. Ә җайдагы аның кем дисезме? Татар халкы аның җайдагы.
Сез Татарстанның халык шагыйре Ренат Харисның «Татар аты» дигән поэмасын тыңладыгыз. Аны Фуат Галимуллин укыды. Моноспектакльнең режиссеры Рамил Хидиятулла. Безнең тапшыруыбыз тәмамланып килә. Һәм аны Илмир Низамов белән Ренат Харис иҗат иткән җыр белән йомгаклап куйыйк. Татарстанга мәдхия. Алинә Шәрипҗанова һәм Айдар Сөләйманов башкара.
Программа Татарстан Республикасының Татмедия һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.